Марк, 6-шы бас. Иса оннан шығып ата йұртына барды. Оның соқталары да артынан ерділер. Шабат күн етті. Иса синагогқа барып, әдемлерді оқытып баслады. Оны тыңлайтағанлардың көбісі сейірсініп, ол бұзатларды қайдан үйренген, оға сосындай ақыл қайдан берілген, ол сондай құдіретлі ісілерді қалай етеді. Ол ағаш ұстасы, Мәриямның ұлы, Яқұптың, Юсуптың, Юдадың, Емшимонның қардашы, қарындаслары да бұлайда арамызда туыл ма? Деп сорадылар. Олар бұ себептен оны қабыл көрмеге сүймеділер. Иса, пайхамбар ата үртінде, өз үйінде ем юықлар арасында болмаса, басқа ерде сансыз болмайды, деді. Сол ерде ешбір құдіретлі іс ет алмады. Қолын тегістіп тек бір неше ауырғанды емледі. Сосы әдемлерді иман болмағанына сейірсінді. Иса төгеректі болған ауылларда оқытып баслады. Ол 12 елшісін шақырды, оларды ексерлеп, қара енлерді шығармаға қуат беріп еберді. Иса оларға сосындай тапшыру берді. Өзіңіз бен, тек таяқ болмаса, елға бір затты алмаңыз. Не азық, не артпақ, не белді ақша, аяғыңызға шарық киіңіз, екі қат көйлек алмаңыз. Қайсы үйге кірсеңіз, кеткенге дейін сонда қалыңыз. Қайырды сізді юытпасалар, яда тыңламаға сүймеселер, соннан кете атырғанда, аяқларыңыздың табанынан шаңды да қағып қалдырыңыз. Ол оларға қарсылықтың шаты болар. Сізге дұрысын айтаман, қиямет күнінде сол шахарға көре, Содом мен Гомора ерлеріне еңіл болайық. Ем елшілері, әдемлерге тевбеге түсудің увазын айтпаға елға шықтылар. Олар көп енлерді қудылар, көп маразыларды зейтін майыман сау еттілер. Исадың аты белгілі болған еді. Хабары Ирод патшаға дейімді етті. Қай біреулер, бұ шомылдырушы Яхья, ол өлілерден тірілген, соның үшін сосындай құдіретлі ісілер етеді, дейтаған еділер. Басқалары, ол Ильяс, деп бегіттілер. А үшіншілері, ол әвелгі пайхамбарлардың бірісі, деп те айтатаған еділер. Ирод сосы сөзлерді есітіп, бұ, мен басын кестірген Яхья, ол өлілерден тірілген екен, деді. Ирод қардашы Пилиптің әвелгі пішесі Иродиадады хатынға алған еді. Яхья Иродты, қардашының пішесін алғаның тиісілі тувыл, деп бетлей еді. Соның үшін Ирод Яхьяды ыслатып, байлатқан, ем тұтнаққа салдырған еді. Иродияда Яхьяға ашуланып, оны өлтіртпеге сүйетаған еді. Аманда мұны ет алмады. Неге десе, Ирод Яхьядың өзін Аллаға бағыслаған турашыл әдем екенін біліп, оны өрметлей таған еді. Сол себепле оны сақлады. Оның айтқанларын тыңлағанда бек сәспекіліп қалса да, ол Яхьядың сөзін ярата таған еді. Соңына қалғанда Иродияға келісілі әл табылды. Иродтың туған күні еді. Ол зияпетке бары ақсүйеклерді, әскер жетекшілерін, Галилеядың ең өрметлі әдемлерін шақырды. Иродиядың қызы зияпет болған ерге кіріп бейді. Бұ Иродтың өзінде оның қонақларында қуандырды. Патша қызға, «Менні не зат сүйсің де, тіле, саға берермін», деді. Оннан соң, «Не зат сүйсің, патшалығымның яртысын тілесең де саға берермін», деп ант етті. Қыз шығып анасына, «Не зат тілейім», деп сұрады. Анасы, «Шомылдырушы Яхьядың басын тіле», деді. Қыз сол сәтлей патшаға шауып келіп, «Сен сөйлі оқ шомылдырушы Яхьядың басын табаққа салып, маға береніңді сүйемін», деді. Патша бек күшлі қайғырды. Тек ол қонақлар алдында ант еткені үшін қызға «йоқ» демеге сүймеді. Патша сол сәтлей қаравылды еберіп, Яхьядың басын әкелмеге бұйырды. Ол тұтнаққа барды. Яхьядың басын кесіп, табаққа салып, қызға әкелді. Қыз да оны анасына берді. Яхьядың соқталары оны есіткенде келіп, сүйегін әкетіп, қабырға салдылар. Елшілері Исаға қайтып келгенде, оған не зат еткенлерін, халықты неге үйреткенлерін айттылар. Иса, мені мен аулақ ерге келіңіз, ялғызлықта қалып біраз тыншайыңыз, деді. Неге десе, келіп кеткенлер көп болғаннан себеп, олардың ас ішпеге де заманы жоқ еді. Олар ялғыз өзлері қайықпан аулақ ерге юзділер. Ама адамлар олардың кеткенлерін көрділер. Көплер оларды таныдылар. Бүтін шахарлардан сол ерге шабып келіп, олардан алдын еттілер. Исадың қасына йыйылдылар. Иса яғаға шығып, көплеген халықты көргенде, оның яна вырды. Неге десе, олар қойшысыз қойлардай еділер. Иса оларға көп зат үйретіп баслады. Енді кеш болған себепле, Исаға соқталары келіп. Мұнауы аулақ ер, заманда енді кеш, халықты ебер, төгеректегі елдерге ем ауылларға барып, өзлеріне азық сатып алсынлар. Олардың ашамаға еш бір заты да жоқ, деділер. Оларды сіз ашатыңыз, деді ол явапқа. Соқталары, аше сен бізім 200 динарға өтпек сатып алып, бұ адамдерге ашатқанымызды сүйесің ме? Деділер. Сізді неше өтпек бар, барып қараңыз, деп тапшырды Иса. Олар білгеннен соң, 5 қалақайман 2 балық, деп явап берділәр. Иса оларға халықты көгілінге орынластырмаға бұйырды. Сыдыраларда елісер, ем юзер адам болып олтырдылар. Соң Иса 5 өтпек пен 2 балықты алды, көкке көзлерін көтеріп, Аллаға шүкір айтты. Соң өтпеклерді сындырды, ем халыққа үлестірер үшін соқталарына берді. 2 балықты да бәрісіне үлестірді. Бәрісі де тойғанынша ашады. Өтпектен ем балықлардан қалған кесеклерді 12 шетенге йыйдылар. Бәрісі тек ер кісілері болып, 1-5 мыңға жуық адам ашады. Оннан соң Иса тез болып соқталарына қайыққа мініп, көлдің арғы аяғына Бетсайдаға өзінен алдын өтпеге бойырды. А өзі халықты тарқатаяқ болды. Адамлар тарқаған соң Иса дуа өтпеге тауға көтерілді. Түнде түсті. Соқталары көлдің ортасына қайықпан еттілер. Айса құры ерді ялғыз өзі тұра еді. Иса олардың ескеклеуді көп қиналатағанларын көрді. Неге десе, ел қарсы есетаған еді. Түннің 4-ші бөлігінде Иса көлдің үстінен жүріп, соқталарына йоқласты. Олардың қасынан озаяқ болды. Олар Исадың көл үстімен жүруін көргенде, «Бұ күлеткі?» деп ойладылар. Ем қорққанларынан қышқырықладылар. Ама Иса сол сәтлей олармен сөйледі де айтты. Көңілленіңіз, бұ мен, қорқпаңыз. Ол қайыққа мінгенлей елді тынды. Соқталары сейірсініп сәспекледілер. Өтпек пен болған әжейіпті әлі де аңламай, жүреклері енді де сезімсіз еділер. Көлдің арғы аяғына өтіп, Генисар еріне келділер де, яғада тоқтадылар. Олар қайықтан шыққанлай, яшаушылар Исады таныдылар. Адамлар шабып, төгерек ерді айланып, Исадың қайырды болғанын естіселер, сонда оға маразыларын орынларыман әкеліп басладылар. Иса қайырды көрінсе де, шахарда болсын, авылда, яда даңғылда болсын, сонда адамлар майданларға авырғанларын шығаратаған еділер. Исадан авырғанларға абасының етегіне болса да тимеге разылығын бермеге тіледілер. Тигенлердің бәрісі де сау болатаған еді.